A Ponte das Pías inaugurouse o 16 de outubro de 1968. As obras comezaran 2 anos antes, en 1966. Acompáñanos nos estudios de Radio Fene Fidel Cibeira, quen foi o encargado de parte das obras da ponte na empresa Hidrocivil. Bos días, Fidel.
Bos días.
O primeiro trazado das obras da ponte data de 1952. Como é que se tardou tanto, bueno, en executar esta obra?
Iso foi que fixaron o proxecto, fixaron eso, pero ao final non levaron a cabo. E tamén outra da pega que había era pola botadura dos barcos en Astano. Por iso fai esa curva, por ese trazado, por apartar da botadura dos barcos, eh? Fa esa curva de hacia un montón.
Vostede como entra en contacto coas obras da ponte?
Ah, no, eu son encargado xa de antes, viña de facer a escola náutica, parte da escola náutica de Portugalete. Anteriormente xa un puente tamén en San Sebastián, de acceso ao puerto de Pasaje Sancho.
E entonces Hidrocivil colle parte da obra da Ponte das Pías.
Bueno, casi toda, non sen ese primeiro trozo. Ese trozo que son 600 metros desde o cruce de Feni á entrada da ría.
Eso. Do cruce de Feni á entrada da ría lle encargan a empresa Rodolfo Lama.
Sí, xa, ¿no? Anos antes, xa estaba feito. Cando vamos pa aí.
E a obra, vostedes e Hidrocivil fai a obra, o que é a mesma ponte e o tramo de entre Inferniño e Montón.
Exactamente.
A obra foi técnicamente complicada?
Bueno, todas as obras teñen as súas pegas, non? Pero, bueno, aí cando facía temporal na ría, pois, houve que luchar moito con temporal para ejecutar todo o que é o puente e todo eso. Sí. Pero... Como consecuencia deso, pois houve tamén, bueno, houve 2 fallecimentos, pero un foi afogado por culpa do temporal.
Morreron en concreto 2 obreiros na construcción da ponte, non? Un era do...
Un do Montón, digo de...
Do Puntal.
Do Puntal, sí. E outro de Barallobre.
E os 2 morreron, un fora aplastado por unha...
O do Puntal foi que do temporal é que volcou a lancha que pasaban dun lado ao outro. Entonces, pois, había outros 4 ou 5. Despois fomos coller ainda abaixo da Astano, que estaba baixando a marea xa, abaixo da Astano con un revolcador, máis con unha lancha grande que tiñamos ali. E o outro foi aplastado por unha máquina, dando marcha atrás, pillou no...
O de Barallobre.
O Barallobre, sí.
E a Ponte das Pías chamábase en realidade Puente del Caudillo.
Sí, cando se inaugurou puxos un cartel e toda unha entrada de un lado e do outro do puente, Puente del Caudillo.
Pero Franco non veu a inauguración ese 16 de outubro, non?
Non, Franco pasou como pasaba todos os veranos aquí e facía un Consello de Ministros en Pazo de Meirás, e despois iba sempre, últimamente, a ir unha misa a Chamorro. Entonces, que sería por aí mesa e medio antes de inaugurar. Antes, uns 8 días antes, veu o comandante da Guardia a revisar e a ver se podía pasar. Estuvo ali conmigo e dixemos, bueno, quedamos en que sí. E 2 días antes de pasar veu outra vez a inspeccionar a ver se podía pasar. Efectivamente, pasou por ali pois como mesa e medio antes, moi despaciño, saludándonos a todos, moi atento en ese sentido. Hai que decirlo.
Sería finales de agosto, porque sí, o Consello sí. de Ministros sempre o facía en agosto.
Era agosto, sí. Que despois de ainda iba a Aiete, ao Palacio de Aiete, a San Sebastián. Iba todo por mar.
No Azor. E decían que a Franco, a pesar de chamarlle Puente del Caudillo, que non lle gustou a ponte.
No, eso é o que son eso... ditos, porque cando foi no que xa se la reunión no Ateneo, eu pensei que o señor Alcalá, pero non, eso é distinto, porque aí sería un almatoste formar o que ele decía no medio aí. É distinto o que dicía ele, que comparaba co puente do Pedrido, pero ali vai moito máis baixa a ría, entonces claro, coñón a nivel por aquí sería un almatosto no medio. Eu creo que
sería visualmente moi
moi feo, moi feo, moi feo, que pasa moi desapercibido, como se ve.
E vostede como viviu a rotura da ponte o 13 de xaneiro de 1998, cando chocou o Discoverer contra a ponte?
Pois estaba no Lomán de unhas obras, no Carballiña, Rivadavia, toda esa zona de aí, sí. Uh-huh. Na zona de Orense, sí.
Ou seja, que... Pero sentí uno como...
Sentí non é máis, sentí como foi a cousa, porque foi de noite, pero... Eu como non sobra bastante noite, pois é acostumo moito plano tamén, pois puña radio. Entón puña ese programa que hai, que non existe, da Radio Galega, que é de 2 a 6 da mañá. Entón ven a Marcial Bouzo, como dicía, primeiro chamou, que casualmente chamou, traballou no puente, o que despachaba a gasolina na ponte das Pías.
Sí. Sí. Fernando,
sí.
Era de Barallobre tamén.
De Barallobre, sí, sí, sí. E traballou antes ali na ponte da Espía.
Na construcción da ponte.
Na ponte, creo que da soldador ou algo así. Uh-huh. E despois pues, chamou porque viu que se viña, entón foi cando chamou a Marcial, e Marcial revolucionou todo o conto. Se non houbera unha catástrofe posiblemente.
Sí, si non paran.
Claro,
si non
porque era todo totalmente de noite, claro.
Vostede antes me decía que aínda antes de rematar a construción da Ponte das Pías, antes dese 16 de outubro de 1968, sí, xa se comenzou coa construción das vivendas de San Valentín, que tamén realizou Hidrocivil.
Hidrocivil, sí, non sei, son 300 e pico ou algo así. Son.
Que sería os primeiros bloques, os bloques baixos das,
sí,
vivendas.
Sí, sí, sí. Coa cimentación, con toda a cimentación se empezou xa, sí.
Nesa Hidrocivil traballou máis nesas vivendas de San Valentín ou non?
Non, esa terminou no total.
Total,
claro,
os
claro.
Bloques baixos.
Sí, sí, os baixos, as torres non. Esas se fixeron posteriormente.
En canto a... Nos comentaba que tamén, ademais desa Ponte das Pías e das vivendas de San Valentín, ten traballado noutro tipo de obras nese posto de Hidrocivil, non?
Que eu?
Sí.
Sí, sí,
e eu... que obras recorda, bueno, con especial...
Fixen un ensanche nunha carretera de Valle del Tolosa a Betelu, a Pamplona, o puente ese de San Sebastián, ou sea, o acceso ao puerto. Despois estuve na Escuela Náutica de Portugal, que non cheguei a terminala porque me mandaron para aquí para o puente. Daqui fui a Salamanca a facer outro puente para empezalo, pero resulta que houve problemas e daí parou esa cousa e mandaron a Canarias a facer un pretensado a cervecera de Canarias, concretamente a Santa Cruz de Tenerife. De aí volvemos a mandar a Madrid a fazer unha escuela, unha central telefónica nos Cuatro Camiños. E estuvo na máis no Estadio Calderón. E de aí... volvimos ao puente, fomos ao puente de Salamanca, que non se había feito, porque houbera problemas. E despois a León tamén, algún sitio foi máis tamén, xa non me recordo ben.
E supoño que en todas esas obras usted facía o papel de encargado,
sí,
de obras.
Sí, sí, sí. Teño aí a nombramento.
E supoño que...
Con fecha do 64.
E supoño que no traballo diario de encargado tería que, por unha parte, lidiar cos arquitectos e por outra cos empleados, pues, non?
É que si, pasa que eu comparo un pouco como o sargento no ejército. Leva paus dun lado e do outro, e tamén se cadre o saco dos paus, en certo modo. Sí, eso, máis ben nos anos primeiros, que despois últimamente xa, moitos anos atrás, de todas formas, xa se subcontrataba todo, entonces controlabas o que era, xa non tiñas o personal a cargo, máis que a controlar a empresa que estaba de subcontratas, e todo eso, representando a obra.
Entón, usted xubilouse en Hidrocivil, non, na empresa?
Non, esa empresa era moi grande, terminou a... cotizaba en bolsa incluso e todo, pero desas cousas que pasan, desapareceu. Sí.
Entón logo pasaxe xa outras, sí, empresas, sí, tamén no mesmo ramo,
sí, igual,
da construcción.
Igual, me respetaron todo. Estuvo na mesma condición. Igual.
E o arquitecto, quen foi o arquitecto que diseñou a Ponte das Pías?
Don Ramón Villar de Altaza, ingeniero de Camiños. puertos. Eso é.
Era bon de levar ou era había que facer de saco de paus
él? No, a persona, pero moi recto. Si, si, o seu, na. Si, si, si.
E cal era naqueles anos, supoño que a construción dunha obra de enxeñería como unha ponte varía moito na actualidade a aqueles anos porque os medios técnicos eran moi diferentes, non?
Bueno, eu que pois houve que facer un tabla estacado todo cerrando que as ao sitio da, das zapatas, que viñan unhas tablas estacas, se chaman de aceiro, que viñan de Alemania. Entonces encámanse con un martillo a presión, unha máquina. O último había que cerrar totalmente, que tiña que na que empezar, volvía outra vez a cerrar con esa, e que se viña, había, era a centímetro. Entonces eran, non me acuerdo que largo, de inventar unos 16 metros de largo. Entonces encaban no fango todo hasta, e despois se puña un marco moi fuerte por dentro, se achicaba hasta certo punto. E se traballaba, pois, a medias en seco e como lle cadraba, a veces, como lle cadraba. E, pois, aí tam, se facían os pilotes. Vai pilotado que levan os pilotes entre 12 e 25 metros. Todo.
Os pilotes máis grandes son de 25 metros.
Os máis largos. Si, sí, o diámetro era o mismo todo. Según a, se encontraba o firme.
Según a profundidade.
Exactamente, o firme, o firme.
Ou seja, que o fondo da ría no lugar máis
25 metros,
sí, contando o que se perforaba para baixo para atopar o firme.
Sí, 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 todo, todo, desde a cota cero hasta menos 25 metros.
Dicen algunhas voces ecologistas que a circulación de mareas da ría se perxudicou moito coa construción da ponte ao facer tanto aporte de terras, tanto recheo para ata que se chega á zona que discurre sobre pilotes, pero naquela época supoño que non sería posible facelo de outra maneira, non?
Non, aquilo foi todo un relleno, todo unha escollera por un lado e por outro,
que
foi da forma que se fixo, exactamente.
O relleno da escollera pola parte de Fene realizou uno tamén Rodolfo Lama.
Rodolfo Lama que hasta a entrada do que é o mar. Daí para dentro do turno. E eso, xa ele vai pasando o feito, o que fixo Rodolfo Lama.
Okay. O sea, o tramo de estrada hasta as pías.
600 metros.
E a construción nesa... Ese proceso técnico que antes nos relataba da realización do encofrado, a perforación, sí, a tanto sí. Para o firme, tuvo algunhas dificultades na súa realización.
Bueno, e o que facelo despois se rellenaba de hormigón esa tubería todo ese firme con ferralla, con ferro armado, e despois se botaba o hormigón hasta arriba, e despois se escapazaban os pilotes con buzos. Despois aí se ponía un mallazo, se armaba de ferro un mallazo moi fuerte, se botaba a grava e despois se inyectaba con hormigón. Todo eso. Hasta unha certa altura. E despois xa se encofraba e se traballaba xa en seco. E xa o que as pilastras arriba.
E logo a realización do tableiro.
Para arriba.
Sí, superior, sí. Donde se.
Ah, eso se facían aquí no, en terra. Dobelas se chaman da 3 metros. Entonces se unían por mediación que levaban un hueco polo medio que iban queixando unha con outra e despois aí se levaban pezas desas hasta o final da escollera e ali se formaba unha viga de pretensado. Se pretensaba con unha serie de cables de aceiro e despois se inyectaban eso. E despois, transversalmente, que fai como unha T, levaba unha serie de tubos cada pouco. E de forma como a tela de vigas leva 12 vigas cada... de 45 toneladas. Cada tramo. Entón, había que coincidir esos tubos con unhos con outros. Para despois, transversalmente, se metían uns cables tamén, se pretensaba e se ataban, e está todo feito un bloque. Eso totalmente. E despois, por arriba, levaba outro mallazo, e unha capa de hormigón unindo todo. Se vai que ser un bloque total.
Supoño que no seu día, naquel ano 1968, a construción da Ponte das Pías, a posibilidade de comunicarse directamente entre Fene e Ferrol, supoñería unha auténtica revolución na comarca, non?
Sí, hombre, estaba toda a xente deseando de que se terminara, sí, 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 sí. Que se, creo que se mal non recordo, son 7,5 km, o que se adelantou tamén, sí.
Bueno, o que se adiantou, puidémolo comprobar logo, en 1998, cando estuvo 3 meses cortada a ponte, pois toda...
Efectivamente.
Toda a
revolución. O follón que se formaba aí de cola.
De todas formas, naquel 1968, o número de vehículos que había na comarca, supoño que tamén era sería moi inferior, non?
Bueno, pois como verás, eu comprei aquí un 4L daquela, e era o matrícula, comprei aí en Ramón Sueiras, era matrícula 43.000.
Da provincia da Coruña.
Da provincia da Coruña, claro.
Naquel ano, 68.
No, 66 xa.
66.
No 66.
Que as obras comenzaron nese 1966.
66.
Ou seja, que se prolongaron durante 2 anos.
Sí, 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 2 anos largos, sí.
Usted está orgulloso de ter participado na construción desa importante vía de comunicación,
pues,
para
sí,
a comarca,
en esa,
¿no?
E en todas as que fixen, porque vivío. É unha cousa que vivía, eu nunca miraba o reloj para marchar, e hai veces que pasaba sin comer por ordenar cousas, e así para min era unha distracción o traballar.
E canta xente traballou en total na construción da ponte?
Pois aínda traballou a unha media de entre 80 e 100, cando se estaba todo hasta o Inferniño, que era toda a obra, que son 5 km e pico. Bueno, e viñan un coche de muras que traía personal de lá, porque aquí non había suficiente. E traía personal de lá, estaba aquí todo o día e me volvía a levar á noite. Un autobús.
Que serían fundamentalmente albañiles ou...
Sí, albañiles, peón, de todo. Uh-huh. Eu era como encargado general, tinha 28 anos, pero había máis encargados, e había despois jefes de equipo, que sempre se forman xente da obra mesmo, que era máis espabilado, e poi posa a cargo de 7 ou 8 homens, e así. Uh-huh. Porque, claro, era moita ao largo da obra, era moito todo, sí.
Moi ben, pois moitas grazas a Fidel Cibeira, encargado da obra de construción desa Ponte das Pías, inaugurada o 16 de outubro de 1968, que se convertiu nunha importante vía de comunicación na comarca de Ferrol. Moitas grazas por compartir connosco esas lembranzas, eses recordos.
Gracias a ti, hombre.